Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Petak, 12. decembar, u vestima dana. Pregovori sa Rusima o gasnom sporazumu se nastavljaju danas. Šef tima, premijer Mirko Cvetković, umjesto Dinkića, koji je podneo ostavku. Serž Bramerz danas podnosi izveštaj Savetu bezbednosti o saradnji Srbije sa Hagom. 9 rudara poginulo, 3 nestalo u eksploziji na severu Rusije. Senat nije izglasao federalnu pomoć za detroitsku automobilsku trojku. U Srbiji danas vetrovito, povremeno kiša, temperature do 10, u Beogradu do 8 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti dva različita mišljenja o gasnom sporazumu sa Rusijom. Vojislav Vuletić iz Udruženja za gas Srbije i Sika Pištolova iz Energy Observera.
Po meni je taj ceo gasni aranžman veoma, veoma povoljan.
Ali sigurno će doći dan kada će oni koji su bili glavni igrači u ovom sramnom poslu jednog dana završiti u zatvor.
Hoće li Srbija dobiti zeleno svetlo za trgovinski sporazum sa Evropskom unijom? Bivši diplomata Simeon Pobulić veruje da je kompromis moguć sa Holandijom, koja je blokirala primjenu sporazuma do hapšenja Mladića.
Sasvim je moguće da i ona prihvati neku formulu koja bi sačuvala njen obraz, da to ne bude, eto, morala da se povuče i da naime zadovolji ono što traži Evropska unija ili tačnije Evropska komisija.
Na Facebooku se pojavila grupa nazvana Nož, žica, Srebrenica uz ovakve poruke.
Grupa Nož, žica, Srebrenica poziva na otpor, kako navode, radikalnom islamu. Također podlače da se obraćaju svima koji, citat, misle da su muslimani najbolji na ražnju i dok plivaju u sumpornoj kiselini, kraj citata.
Tim povodom postavljamo pitanje.
Ali sajber sloboda mora imati granice.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Vlada Srbije odlučila je da se nastave pregovori o naftno-gasnom aranžmanu sa Rusijom u cilju finalizacije tog aranžmana i razrešila članove pregovaračkog tima iz Ministarstva ekonomije na njihov zahtev. Ruski pregovarači ne pristaju na potpisivanje krovnog ugovora o energetskom sporazumu Srbije i Rusije, navedeno je u izveštaju pregovaračkog tima o kojem je vlada raspravljala u četvrtak. Potpredsjednik vlade Mlađan Dinkić sa saradnicima izašao je iz pregovaračkog tima pošto nema čvrstih pravnih garancija da će biti izgrađen gasovod Južni tok koji će prolaziti kroz Srbiju. U pismu javnosti potpredsjednik vlade je podsjetio da je vlada Srbije odbila ranije utvrđeni predlog pregovaračkog tima da se u daljem toku pregovora insistira na istovremenom potpisivanju sva tri obavezujuća ugovora za NIS, gasovod Južni tok i skladište Banatski dvor. Suzana Grubješić, G17+.
Hteli smo da samo popravimo ono što se očigledno popraviti ne može, a to je da sva tri sporazuma idu u paketu, jedan krovni za ceo naftno-gasni aranžman i tri posebna za NIS, za skladište gasa Banatski dvor i za ono što nam je najbitnije, to je za gasovod. S obzirom na to da garancija nema da će gasovod biti izgrađen i bez obzira na to što postoji politička volja Ruske federacije da se to uradi, Gazprom nije spreman da da nikakve garancije u tom pogledu.
Direktor javnog preduzeća Srbija Gas, Dušan Bajatović, obavestio juče kasno popodne poslanike parlamenta Srbije.
Ukoliko ja imam dobre informacije, novi šef tima će biti Mirko Cvetković, što znači da podižemo priču uvis. Biće, dakle, pošto su naše kolege iz G17, dakle, povukle, da kažem, svoje pregovarače, znači, biće i novi šefovi stručnog tima, sa ruske strane će biti također delom izmenjena delegacija, očekujemo da i oni dobiju ljude sa širim ovlašćenjima i da u toku vikenda prosto pojačamo pregovore u dobroj nameri.
Bajatović, koji je poslanik Socijalističke partije Srbije, izrazio uverenje da stav stranke G17+ u sporazumu sa Rusijom neće ugroziti opstanak vlade Srbije. Šire ovome u tematskom delu emisije. Dinar je danas oslabio prema evru za skoro 1%, u zvanični srednji kurs je 86,04 dinara za evro, što je 77 para više nego juče. Glavni tužilac Haškog tribunala, Serž Bramerz, danas će pred Savetom bezbednosti predstaviti svoj redovni poligodišnji izveštaj o radu, u okviru koga će oceniti nivo saradnje Srbije sa tužilaštom u Hagu. Punu saradnju sa tribunalom Evropska unija je na inicijativu Holandije postavila kao uslov za sprovođenje sporazuma sa Srbijom o stabilizaciji i pridruživanju. Za Holandiju je hapšenje optuženog Ratka Mladića najbolji dokaz pune saradnje Srbije sa Haškim sudom. To je noćas tokom samita Evropske unije u Briselu novinarima iz Srbije izjavio šef holandske diplomatije Maxim Verhagen. Pridruživanje zemalja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji postojano napreduje, mada sporo, a Srbija je blizu ispunjavanja svih uslova za uspostavljanje najtešnjih odnosa sa Unijom, piše u dokumentu koji će danas u Briselu prihvatiti vođe Evropske unije, javljaju agencije. Hrvatski ministar unutrašnjih poslova Tomislav Karamarko i ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić, koji se nalazi u dvodnevnoj posjeti Hrvatskoj, potpisaće danas sporazum o saradnji u borbi protiv organizovanog kriminala. 9 rudara poginulo, a 3 nestalo u eksploziji rudnika na severu Rusije u oblasti Murmansk. U Atini noćas bilo mirno, prvi put posle 6-dnevnih protesta zbog pogibije mladića i sukoba policajaca i demonstranata. Evropski lideri postigli su dogovor da se za potrebe ekonomskog oporavka izdvoji 200 milijardi evra, što je 1,5% evropskog bruto društvenog proizvoda, rekao je noćas u Briselu italijanski premijer Silvio Berlusconi. Finansijska kriza se globalizovala i nijedna zemlja se neće spasti posljedica koje će 2009. biti teže nego ove godine, upozorio je noćas direktor Međunarodnog monetarnog fonda Dominic Strauss-Kahn. Republikanska većina u Američkom senatu odbila je da da zeleno svetlo za pomoć od 14 milijardi dolara za 3 najveće fabrike automobila Chrysler, Ford i General Motors. Najveća banka u SAD, Banka Amerike, saopštila je noćas da ukida između 30 i 35 hiljada radnih mesta u naredne 3 godine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U tematskom delu emisije najpre šire o dramatičnom obrtu u vezi sa kontroverznim pregovaračkim procesom sa ruskim partnerima o gasnom aranžmanu. Već dugo u javnosti pregovore sa ruskom stranom prate sumnje da Rusija zapravo hoće jeftino da kupi NIS, a da je ono što je glavni interes Srbije, a to je izgradnja južnog toka gasovoda, je sasvim neizvesna. Vlada Srbije, kako je saopštio potpredsednik vlade i šef pregovaračkog tima Mlađan Dinkić, ne uslovljava prodaju NIS-a krovnim sporazumom koji bi garantovao izgradnju južnog gasovoda i zbog toga je on sa svojim saradnicima napustio pregovarački tim i podelio poslanicima u Skupštini Srbije kompletnu dokumentaciju o pregovorima sa Rusima. Prenosimo u nastavku deo izjava zabeleženih u parlamentu Srbije. Branko Ružić, SPS.
Gospodin Dinkić ima kao politička jedinka legitimno pravo da iznosi svoj lični politički stav. Međutim, kao deo vladajuće koalicije ima sa druge strane obavezu da poštuje ono što je odluka vlade.
Rekao je Branko Ružić. Verica Kalanović iz G17+.
Želim da vam kažem da se danas ministar Dinkić u vladi zalagao za poštovanje zakona koje je donela ova skupština sa 214 glasova za. A taj zakon, da vas podsjetim, podrazumeva poštovanje istovremeno tri obaveze Republike Srbije i Rusije.
Rekla je za skupštinskom govornicom Verica Kalanović. Tomislav Nikolić, Srpska napredna stranka.
Ali da vi mene ubedite da je ministar Dinkić štitio zakon, a da su svi ostali bili protiv zakona, apsolutno je nemoguće. Apsolutno je nemoguće.
Smatra Tomislav Nikolić. Liberalno-demokratska partija zatražila je moratorijum na realizaciju, kako ocenjuje, protivustavnog i štetnog ugovora o prodaji naftne industrije Srbije, dok Ustavni sud ne donese odluku kojom se taj sporazum stavlja van snage. To je jedina odluka koja će u ovom trenutku zaštititi interese građana Srbije. Istovremeno, Skupština mora na plenarnoj sednici da razmotri sve elemente ponuđenih ugovora i da zaštiti interes zemlje, navodi se u pisanoj izjavi lidera LDP-a Čedomira Jovanovića, dostavljenoj agenciji Beta. Za skupštinskom govornicom Ivan Andrić iz LDP-a je rekao:
razlog je da je Mlađan Dinkić shvatio da će na kraju on biti odgovoran za kršenje Ustava, kršenje zakona i najlošiji mogući ugovor po Srbiju. I sada pokušava da iz tog broda koji tone, kako je rekao kolega Maraš, da izađe, da kaže ne, stvarno nema veze sa mnom.
Tako je Ivan Andrić iz LDP-a ocenio postupak Mlađana Dinkića. Da čujemo i dva oprečna stručna mišljenja. Vojislav Vuletić iz Udruženja za gas Srbije, koje u članstvu Međunarodne gasne unije, kaže za naš program da sa ruske strane ne dolaze komplikacije, već da, kako je rekao, probleme stvaraju domaće strukture.
Po meni je taj ceo gasni aranžman veoma, veoma povoljan. Povoljan zbog toga što ćemo imati neograničenu mogućnost korišćenja energenata kao Srbija, zemlja koja je energetski veoma siromašna i deficitarna. Mi nemamo dovoljno ni nafte ni gasa, mi nemamo dovoljno ni uglja. I neko dođe pa ti ponudi, ti napravi rafineriju kako valja. Ova rafinerija naša koja je stara 40 godina u Pančevu je potpuno bezvredna. Proizvodi najlošiji mogući benzin u Evropi.
Kaže Vojislav Uletić iz Udruženja za gas Srbije. Sika Pistolova iz Energy Observera pak ima sasvim drugačije mišljenje.
Moj komentar je da su Rusi dobili neviđeni poklon za novu 2009. godinu. Da li će i kada odgovarati ljudi koji su odlučili da poklone NIS Rusima, to sada samo mogu da nagađam, ali sigurno će doći dan kada će oni koji su bili glavni igrači u ovom sramnom poslu jednog dana završiti u zatvoru. Možda ne za 5, ali za 10-15 godina sigurno. Dinkić je postupio na pravi način. Jednostavno je čovjek želeo da se distancira jer je svestan činjenice da će ovaj ugovor potopiti Srbiju. Ne smemo da zaboravimo da NIS puni četvrtinu budžeta. Ko može nama da garantuje sada da kada NIS postane vlasništvo Rusa, da će oni uplaćivati poreze i akcize u budžet? Ako ne budu uplaćivali, kako će funkcionisati budžet? Rusi se nisu pokazali kao neko ko poštuje poreska pravila.
Kaže Sika Pistolova iz Energy Observera. Toliko, poštovani slušalci, povodom ruskog gasnog aranžmana. Danas je, podsjećamo, zajednička sednica dva nadležna skupštinska odbora na kojima bi trebalo da sučele mišljenje dva ministra, Petar Škundrić i Mlađan Dinkić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vlasti u Srbiji veruju da bi današnji izveštaj glavnog tužioca Haškog tribunala Serža Bramerca mogao da bude povoljan i da postoji mogućnost da Holandija ublaži svoj dosadašnje kategorično protivljenje početku sprovođenja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Nebojša Grabež najpre prenosi reči ministra Vuka Jeremića.
Prihvatam bilo kakvu vrstu kritike, ali postoji jedna tačka gde mislim da nema prostora ni za kakvu kritiku, to je puna saradnja sa Haškim tribunalom. Ova zemlja u potpunosti sarađuje sa Haškim tribunalom i to je, ja mislim, plastično demonstrirala. Od toga ne odustajemo, ja verujem da će ona biti okončana. Nisam stručan, niti sam ovlašćen za to da kažem kada, kako, ali mogu da kažem da postoji apsolutna politička volja u okviru vlade Srbije da se taj proces završi.
Ono što je veoma važno, po mišljenju šefa srpske diplomatije, da građani Srbije ne bi smeli direktno da osete institucionalne prepreke koje država ima na putu ka Evropi. Zbog toga je ukidanje viza prioritetan zadatak. Međutim, prepreka ovog puta je, kaže Jeremić, na domaćem terenu. U Skupštini, čiji tempo rada i česte opstrukcije ne obećavaju blagovremeno donošenje neophodnih zakona.
Ja mislim da smo mi kao vlada, kao Ministarstvo spoljnih poslova učinili mnogo da dobijemo mapu puta. Mi smo dobili spisak stvari koje treba ova zemlja da uradi, da bi građani mogli da putuju bez viza u zemlje Šengena. Tu više ne postoji političkih problema, tu više ne postoji diplomatskih problema. Ta diplomatska bitka je uspešno završena, bitka se sada ta prebacila na naš domaći teren i ja sam uveren da uz podršku Skupštine Srbije ćemo omogućiti našim građanima da sledeće godine, novu godinu, sačekaju kao jednako tretirani građani Evrope.
Simeon Pobolić iz Foruma za međunarodne odnose veruje da bi ovog puta izveštaj glavnog tužioca Haškog tribunala Serža Bramerca, ne ulazeći u neke široke kvalifikacije, mogao da da jednu ocenu koja bi odgovarala Srbiji.
Pre svega da bi ugovor o pridruživanju, odnosno onaj trgovinski deo, mogao da stupi na snagu, odnosno da ga prihvate sve ostale članice Evropske unije. Zašto je to moguće? Pa Srbija je učinila nekoliko velikih koraka u pogledu sporazumevanja sa Unijom. Mislim da je Eulex tu jedna krupna stvar, ili je Unija, što se tiče Eulexa, dobar deo svog ugleda stavila pred ceo svet. I to je završeno na obostrano zadovoljstvo i najzad izručivanje Karadžića ne može se jednostavno reći da to baš nije ništa.
Pobuli smatra da Holandija neće popustiti u svom protivljenju, ali veruje da je moguće naći neko kompromisno rješenje.
sasvim je moguće da i ona prihvati neku formulu koja bi zadovoljavala, odnosno sačuvala njen obraz, da to ne bude, eto, morala da se povuče i da naime zadovolji ono što traži Europska unija ili tačnije Europska komisija, jer ovdje u pitanju je pre svega Europska komisija.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
I Kosovo ima velike probleme na svom putu ka Evropskoj uniji, iako je nedavno dobio zeleno svetlo za studiju o izvodljivosti. O tome, pošto podsjetimo na vesti dana. Pregovori sa Rusima u gasnom sporazumu se nastavljaju danas. Šef tima, premijer Mirko Cvetković, umjesto Dinkića, koji je podneo ostavku. Serž Bramerz danas podnosi izveštaj Savetu bezbednosti o saradnji Srbije sa Hagom. 9 rudara poginulo, 3 nestalo u eksploziji na severu Rusije. Senat nije izglasao federalnu pomoć za detroitsku automobilsku trojku. U Srbiji danas vetrovito, povremeno kiša, temperature do 10, u Beogradu do 8 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Najnoviji izveštaj Brisela o stanju na Kosovu zabrinuo je i vlast i opoziciju. Kosovski premijer Hasim Tači je na zahtev opozicione alijanse za budućnost bio pozvan u parlament da odgovara na poslanička pitanja u vezi sa izveštajem Evropske komisije, u kome se kritički govori o Kosovu, odnosno o zastoju na putu ka Evropskoj uniji. Iz Prištine, Gzimba Džaku.
Proces učlanjenja u Evropsku uniju je veoma kompleksan sa izazovima. Bilo bi naivno da neko pomisli da izveštaj o napretku ne bude još zahtevniji i kritičniji u određenim sektorima, jer bi to podrazumevalo da je Kosovo spremno za učlanjenje u Evropsku uniju još danas, dok je Kosovo potrebno da uradi još mnogo posla, rekao je premijer Thači. Govoreći u ime podnosioca inicijative, šef poslaničke grupe Alijanse za budućnost Kosova, Ardian Džini je rekao da je izveštaj Evropske komisije pokazao da je Kosovo daleko od ispunjavanja kriterijuma integracije u Evropskoj uniji. U ovogodišnjem izveštaju se kaže da je korupcija veoma uznemiravajuća. To je najviši stepen klasifikacije za zabrinutost koju izražava Evropska unija. U izveštaju se kaže mediji se intimiziraju, što se može prevesti da im se preti. Sa ocenama opozicije se nije saglasio i koalicioni partner Demokratske partije Kosova, Demokratski savez Kosova, šef poslaničke grupe Lutfi Aziri je rekao da Kosovo treba još mnogo da radi da bi ispunilo tražene kriterijume, međutim prema njemu niko se ne treba čuditi i očekivati napredak tokom noći. Brisel kao cilj nije bolnica za bolesne države, već zahteva da se te države prvo izleče da bi se zatim integrisalo u Evropsku zajednicu. Mi smo na početku, Kosovo je ušlo u fazu studije izvodljivosti i ta će studija pokazati šta je sve Kosovo potrebno da prođu u procesu integracionih politika. Šef poslaničke grupe Demokratskog saveza Dardanije Ljuzim Zeneli ocenio da izveštaj Evropske komisije predstavlja korak nazad za Kosovo. U izveštaju se jasno govori o fenomenu pranja novca na Kosovo, trgovine ljudima, organizovanom kriminalu. Ali ono što ja smatram da treba da bude najveće uznemirenje za Skupštinu i za nas kao poslanike je da se u ovom izveštaju ističe da nedostaje odlučnost, opredeljenje i potreban kapacitet institucija Kosova da se uspešno bori protiv organizovanog kriminala. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nakon serije afera sa visokim platama i bonusima ljudi u državnim preduzećima, predsjednik Srbije i Demokratske stranke Boris Tadić najavio je da će početi ocjenjivanje ministarskog rada. Da li će ovo završiti kao populistički gest ili će odgovornost zaista stići do vlade? Branka Trivić.
Merila koje će se primjenjivati, najavio je, bit će kriterijumi struke i politike kao i ocjena javnosti. Šta o Tadićevoj intervenciji kažu ljudi iz Saveta za borbu protiv korupcije? Da li će ona završiti kao običan populistički gest ili će odgovornost zaista stići i do vlade? Verica Barać, predsjednica Saveta, ne razume zašto o ocjenjivanju ministara govori predsjednik zemlje.
Ja ne znam više da li mi imamo reper za normalno. To što je rekao predsjednik države očigledno nema nikakve veze sa njegovom nadležnošću i ne znamo kako to treba da razumemo, s obzirom da i dalje imamo onu situaciju iz ranijih perioda da su predsjednici stranaka u isto vrijeme i visoki državni funkcioneri, pa ne možemo uvek da razumemo da li oni govore kao državni funkcioneri ili kao stranački lideri.
Ni Danilo Šuković iz Saveta za borbu protiv korupcije ne razume zašto se u ovu materiju umešao predsjednik države, a povodom njegove inicijative nije preveliki optimista.
Vi postavite one koji vas pritiskaju zbog svoje pozicije u stranci da budu u ministri, postavite njihovo ocjenjivanje. Ne vidim da će biti neko efekta. Znači, ako želi tu da ima dobar pristup, on mora kad ih postavlja, da postavlja ministre ne zbog toga što pripadaju stranci, nego zbog toga što su sposobni da određeni posao za zemlju Srbiju uspješno urade. Mi još ne znamo, sa ovim najnovim sa poslom oko zastave, ne znamo šta se o tome radi. Znate koliko javnosti je bilo reči o onoj koncesiji i podaci se stalno kriju od javnosti. Na to bi predsjednik trebao da se angažuje, da sve ti procesi budu transparentni i onda će se lako vidjeti kad je to transparentno gdje je ko šta pogrešio, ko je napravio neki posao na štetu zemlji i da za to odgovara, da bude kažnjen. A ovo je sve deklarativno i efekte od toga ja ne očekujem.
Ono što je trebalo da bude urađeno za proteklih 8 godina koje su pojeli skakavci jeste da se uspostave pravila i procedure i stvore institucije pravne države koje će uspostaviti sve mehanizme kontrole. Ovo što političke stranke rade posljednjih godina, svaki put kad dođu na vlast, nije nikakav put ka Evropi. To je put od Evrope, jer se ne poštuju osnovni standardi koji važe u svakoj uređenoj pravnoj državi, kaže Verica Barać.
Mi smo posle svih ovih godina jedina država u Evropi u kojoj ne radi državna revizija, samo u Vatikanu i kod nas je takva situacija, što znači da nema nikakve kontrole trošenja para poreskih obveznika. Čak i zakoni koji su doneti, oni osnovni antikorupcijski zakoni se ne primenjuju ili se vrlo malo primenjuju. Zašto? Zato što izvršna vlast u stvari nije obezbedila uslove, ali nije ni dozvolila da te institucije rade, ne samo da kažemo dobro, a kamoli ti tek punim kapacitetom. Zakon o finansiranju političkih stranaka je prosto izostavio da stvori instituciju koja će kontrolisati finansiranje stranaka. Državna revizija nije počela da radi. Odbor za financije parlamenta koji to treba da radi, on to očigledno ne radi.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Više od 8000 ljudi, pre svih građana Bosne i Hercegovine, za manje od 48 sati priključilo se grupi na internet sajtu Facebook koja ima za cilj ukidanje srpske nacionalističke grupe pod nazivom Nož, žica, Srebrenica. Ta grupa kreirana je u ponedjeljak i veliča genocidu u Srebrenici. Miloš Teodorović.
Uz crtež Ratka Mladića okruženog ljudskim lobanjama, dok sa licem koje odaje odlučnost pruža desnu ruku na čijem dlanu je još jedna lobanja, grupa Nož, žica, Srebrenica poziva na otpor, kako navode, radikalnom islamu. Također podlače da se obraćaju svima koji, citat, misle da su muslimani najbolji na ražnju i dok plivaju u sumpornoj kiselini, kraj citata. U posebnom tužilaštvu Srbije za dela visoko organizovanog kriminala objasnili su nam da zakon nije definisao mogućnosti da odatle reaguju u slučaju širenja nacionalne, verske i rasne mržnje putem interneta. Tužilac Radoje Gvozdenović.
Od strane našeg tužilaštva skoro da ne možete očekivati ništa, s obzirom da se radi o krivičnom delu koje nije u stvarnoj nadležnosti ovog tužilaštva.
Ono je formirano pre 4 godine sa isključivim zadatkom suzbijanja sajber kriminala, a svojevremeno je podnelo i inicijativu da mu se prošire nadležnosti i na suzbijanje govora mržnje putem interneta. Ministarstvo pravde na taj predlog još nije odgovorilo. Stoga Radoja Gvozdenovića pitamo.
Postoji li jedan pravni mehanizam koji bi omogućio trenutno u Srbiji da se pokrene istraga i utvrdi ko je postavio ovakvu internet stranicu?
Postoji policijsko odjeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala. Strogo formalno ono, da kažemo neki način, je servis našeg tužilaštva. Međutim, strogo formalno ovo krivično delo nije u nadležnosti našeg tužilaštva.
Po pravilima rada izuzetno popularnog Facebooka, kada administratori te kompanije dobiju više od 1000 zahteva za likvidiranje određene stranice zbog ekstremističkih poruka, to automatski i učine. Nema sumnje, kada bi čuli komentare iz udruženja Majke Srebrenice, to bi učinili i pre. Munira Subašić u pokolju 95. godine izgubila je sina i muža.
Ja bih samo poručila mladim ljudima u Srbiji, u Bosni i Hercegovini, u Hrvatskoj i svim drugim, da na neki način moramo ići dalje, moramo ovo sve ostaviti u kraj. Ovi koji potpomažu, koji pišu sajtove i koji radi Nož, žica, Srebrenica, i ako Bog da, žica i Srebrenica i Nož će im doći u njihovoj kući. Ako ne od nekoga živoga, doći im od dragoga Laha. Ja bih im samo to poželjela.
Međutim, internet je pun gomile zastrašujuće ekstremnih sadržaja. Najpoznatije su poruke koje svoj skrovišta šalju sledbenici Osame Bin Ladena. Svet je šokirao mladić iz Finske koji je pre mjesec dana putem YouTube-a najavio masakr koji je kasnije isproveo ubivši 8 ljudi u svojoj školi, dok na Balkanu takve internet poruke treba gledati u svetlu posljednjih ratova. Tako bez velike muke, također na Facebooku možete pronaći i grupu Srbe na vrbe, na čijoj prvoj strani krupnim slovima stoji parola Ubi Srbina, ukrašena ustaškim simbolima. Beogradski pisac mlađe generacije Marko Vidojković inicijatore takvih poteza vidi u adolescentskim grupama.
Klinci uvek bili žrtve bez ikakve ideje da pravdam bilo kakvog nacistu, mislim to bi sve trebalo batinom odučiti od toga po mom skromnom mišljenju. Ipak treba te klince shvatiti i treba ih na neki normalan način dovesti u red ili privesti pameti. I ja sam kad sam bio mlad bio možda i gori od toga.
Poruke mržnje upućene sa sajta na kome se veliča Ratko Mladić u izjavi za naš program osuđuje i član upravnog odbora časopisa Dveri Srpske Boško Obradović.
Ono što je tu najvažnije reći jeste da internet kao medij zaista otvorio jedan ogroman prostor za slobodu govora, za slobodu misli, međutim još uvijek nije ponudio rješenja za odgovornost za ono što je izgovoreno.
Dveri Srpske nastale su pre 9 godina, a sa idejom negovanja svetosavskog pogleda na celokupan život srpskog naroda kako stoji na internet stranici ovoga lista. Boško Obradović ne slaže se sa onima koji tvrde da ekstremističke pokliče koji se razlivaju internetom forsiraju poražene nacionalističke snage iz 90-ih ili ekstremni crkveni krugovi. Odgovor treba potražiti, navodi naš sagovornik, u tinejdžerima sklonim spornim sadržajima.
Mi imamo jednu generaciju koja je rasla u jednom veoma teškom tradicionalnom i kriznom periodu. Imamo ogromne nacionalne frustracije na svim stranama, imamo ratne traume, imamo jednu generaciju koja je odrastala bez bilo kakvog duhovnog i istinskog nacionalnog obrazovanja i imamo naravno one adolescentske pojave koje su karakteristične bilo gdje u Europi. Znači ništa naši tinejdžeri nisu radikalni. Evo to vidimo sada na primjeru Grčke, gledali smo proteklih godina na primjeru Francuske ili Njemačke ili Holandije. Ništa, dakle, naši tinejdžeri nisu radikalni i društveno agresivni nego što su to tinejdžeri širom Evrope.
Da se ovdašnji ekstremizmi ipak ne mogu izjednačiti sa onim što se događa u državama koje navodi prethodni sagovornik, ne slaže se Marko Vidojković.
Bilo kakav oblik fašizma je potpuno normalan na ovim prostorima, zato što pod vođstvom Slobodana Miloševića i Tuđmana jednostavno imali jedno raspirivanje mržnje koje ne može tek tako da se ukloni. Onda navješ tako rekog da mrziš bez razloga i da ga besiš na vrbe, nože, žica, bomba u kući ili ne znam nije kakvih fazoni.
Sloboda koju nudi internet na ovom primjeru samo pokazuje opasnosti koje žive u društvu, pa još jednom čini aktuelnim pitanje da li sajber sloboda mora imati granice. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Pregovori sa Rusima o gasnom sporazumu se nastavljaju danas. Šef tima premijer Mirko Cvetković umjesto Dinkića koji je podneo ostavku. Serž Bramerc danas podnosi izveštaj Savetu bezbednosti o saradnji Srbije sa Hagom. 9 rudara poginulo, 3 nestalo u eksploziji na severu Rusije. Senat nije izglasao federalnu pomoć za detroitsku automobilsku trojku. U Srbiji danas vetrovito, povremeno kiša, temperature do 10, u Beogradu do 8 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Na kraju dve zanimljivosti iz sveta. Prvu bismo voljeli da čuje naš gradonačelnik. U britanskom gradu Prestonu odlučili su da postave 3 metra visoke znake zabrane psovanja, pljuvanja i bacanja smeća na otvorenom. Projekat će koštati 20.000 funti, a gradski oci kažu da je cilj akcije da se popravi stanje u gradu koje nije blistavo. Više nećemo tolerisati prostačko ponašanje i zbog toga smo usvojili ovaj zakon, rekla je članica gradske skupštine Karla Calder. Znaci će biti postavljeni na autobuskim stanicama i svim javnim mestima, a policija će prestupnike kažnjavati sa 100 funti. Druga vest je iz New Orleansa na jugu SAD-a. Prvi put od 89. godine sneg je pokrio New Orleans. Zbog snega u tom gradu i čitavoj saveznoj državi Luizijani i delovima države Mississippi zatvorene su škole, državne službe i mostovi, poremećen red letenja. Mnogobrojni sudari na putevima, hiljade stanovnika nema struje. Gužvu je povećalo i to što su mnogi izašli napolje da bi se igrali snegom i pravili fotografije retke za taj kraj uz topli Meksički zaliv. Budite sa nama u 14 sati, do tada pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.